Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS Radio. Вчера на светскиот ден на мајчиниот јазик во Македонија беше одбележан денот на македонскиот јазик. Всушност, власта и опозицијата одржаа две одвоени прослави. Власта одржа пригодна манифестација во Институтот за македонски јазик во Скопје, а опозицијата трибина во Гостивар. Власта во Институтот за македонски јазик ја представуваше Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, а во Гостивар ВМРО ДПМНЕ ја представуваше лидерот Христијан Мицкоски. Министерката Стојчевска нагласи дека сите се должни да го негуваат македонскиот јазик.
Чувајќи го, ја чуваме и татковината. Мајчиниот јазик е ДНК на секој човек, јазикот е идентитет.
Мицкоски во Гостивар рече дека јазикот е лична карта на еден народ пред целиот свет. Како што рече тој, трговијата со јазикот е сечење на столбот на еден народ и на една држава.
Мајчиниот јазик е најважното идентитетско обележе на еден народ и на неговата култура. Навистина, тој е идентитетот на луѓето, или како што Блаже Коневски велеше, тој е единствената неподелена татковина.
Професорот по македонски јазик Людмил Спасов рече дека македонскиот јазик е единствен и не смее да има фусноти и дискусии околу него.
Тој е јазик на македонската нација, тој постои од секогаш и ќе постои за секогаш и постојат луѓе кои што имаат чувство дека се македонци не само во оваа држава, туку и надвор од неа.
Денот на мајчиниот јазик се прославува секаде, а на овој ден се одбележуваат над 6000 јазици колку што се зборуваат во светот. Евроамбасадорот во Македонија Дејвид Гир ги подсети Скопје и Софија дека Европската Унија очекува брзо решавање на спорот. Но тој нагласи дека Македонија и Бугарија треба сами да ги усогласат деталите од договорот, зашто процесот е стриктно билатерален. Во меѓувреме, рече Гир, исклучително е важно да работите на домашните реформи. Христијан Мицкоски вели дека Брисел, Софија или пак македонскиот парламент треба да дадат цврсти гаранции за македонскиот јазик и за идентитетот, како што рече за вчера вечер на ТВ Сител, во спротивно не сакаме да чуеме за никаков договор.
И ние бараме од Брисел да биде гарант за македонскиот јазик, кој што е различен од бугарскиот јазик и кој што е кодифициран 45-та година, годината кога е кодифициран, и ние бараме од Брисел гаранција за македонскиот народ, кој што има вековна историја, традиција, обичаи, култура, и ние бараме гаранција од Брисел и од официјална Софија дека повеќе до самиот ден на зачленување на Македонија во рамките на Европската Унија нема на некоја земја членка да ѝ пречи нашето име.
Премиерот Ковачевски уверува дека преговорите со Софија не излегуваат од заеднички изгласаната резолуција во Македонското собрание. Тој на прашањето на новинарите изјави.
Јас и премиерот Петков во своите настапи, после нашите средби, ги објавуваат сите детали за кои што се разговара и можам да ве уверам дека се оно што се разговара е во духот на резолуцијата која што ние имаме донесено во нашето собрание и во духот на европските вредности. Се разбира, во целиот тој процес е вклучена и Европската комисија, бидејќи на крајот на денот преговарачката рамка треба да биде одобрена од сите земји членки на Европската Унија.
За актуелната фаза од разговорите вчера брифинг одржа министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој на новинарите им соопшти дека политичките прашања меѓу двете земји ќе се затвораат со нов договор, а некои од нив ќе влезат и во преговарачката рамка на Македонија со Европската Унија. Документот, како што вели Османи, ќе биде дел од протоколите на договорот за добрососедство со Бугарија. Османи вели дека земјава не сака парцијално да ги решава отворените прашања со Бугарија, туку да ги затвори со еден сеопфатен документ кој ќе има и меѓународен гарант за неговото исполнување.
Каде што ќе се ставаат сите елементи важни за сите страни и со кои ќе се заокружи оваа прашање. Тоа мислам дека гарантира за нас, на нас, дека нема да има отварање на нови прашања или пак ќе има исполнување асиметрично од едната или од другата страна. Меѓутоа, тоа се прашања кои што се разговараат во моментот и по однос на содржината и по однос на формата.
За најавата на бугарскиот премиер Кирил Петков дека дел од решенијата за кои се преговара ќе станат и дел од преговарачката рамка за земјава за членство во ЕУ, при што тој конкретно го нагласи прашањето на внесувањето на бугарите во македонскиот устав, Османи рече дека во моментов се преговара за тоа што може да биде прифатливо за секоја од страните, но без да открие кои се конкретните точки.
Се додека не се договори све и не се стави во хартија све и се обврза двете страни по однос на сите тие аспекти и за тоа има одредена меѓународна гаранција, не би кажал дека било што во овој период имаме договорено, но да имаме ставови по однос на прашања кои што сме ги кажале на бугарската страна, што би може да биде прифатливо, а што не може да биде, да се разговара и да биде прифатливо.
Османи нагласи дека вметнувањето на билатералните прашања во преговарачката рамка зависи од 27-те членки на Унијата, особено што некои од нив се противат на билатерализација на процесот на преговори, но на крај и од земјава која исто така треба да ја прифати понудената преговарачка рамка. Министерот синоќа на ТВ Телма изјави дека е определен амбасадор на Македонија во Бугарија, дека се чека агреман од Софија и дека веднаш потоа ќе биде упатен. Тој вели дека станува збор за дипломатот кариера со неколку претходни мандати во различни мисии и амбасади во светот, рече Османи во гостувањето на ТВ Телма. И вчера лидерите на најголемите партии Мицкоски и Ковачевски изнесоа спротивни тврдења околу можноста за предвремени парламентарни избори. Мицкоски пред новинарите вчера рече дека е време оваа влада да си замине.
Не очекувам дека тоа ќе го прифатат, едноставно ќе замина, затоа што се свесни дека после тоа следи одговорност. Но затоа сме ние опозиција, затоа добивме довербата од народот на минатите локални избори, првиот и вториот круг. Тоа ќе се случеше и на предвремените парламентарни, да не беше онаа пљачка и оној масовен подкуп историски брутален што се случуваше со картичките, но порано или подоцна ќе се случат тие предвремени парламентарни избори, а потоа следува одговорност за сите овие погрешни политики што македонскиот народ и граѓаните се сведоци изминатите 4 години.
Ковачевски пак вели дека владата годинава треба да се фокусира на економската криза и тоа е нејзиниот главен приоритет, поради кој воопшто не се размислува за предвремени парламентарни избори и за трошење средства за таа намена. ВМРО-ДПМН е упатува порака до владеачката партија дека за предвремени избори треба да се разговара на лидерска средба. Но Ковачевски пресече дека нема да се сретне со Мицкоски ако на таа средба тој дојде само со ова барање.
Доколку зборувате за барањето за средби на кои што единствено ќе се зборува за предвремени парламентарни избори, како што гледаме низ медиумите, јас веќе во неколку набрати кажав дека не сум човек кој што подлегнува на притисоци и на закани и на уцени. А ние во овој момент, доколку единствена точка која што опозицијата смета дека треба да се разговара е предвремени избори, тогаш таква средба и нема да има, бидејќи уште еднаш сакам да повторам дека избори ќе има, но во 2024 година.
Останува отворено прашањето за функционирањето на одредени комисии во собранието поради немањето договор и координација меѓу двете најголеми партии, како што е случајот со Комисијата за избори и именувања, поради чие нефункционирање не можат да се именуваат членови на Уставниот суд.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.